วันออกปริทัศน์รายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกมาสู่คุณโดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันออกปริทัศน์ค่ะดิฉันอรชพรพวงทองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทำธุรกิจกับคนปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางเจาอย่างไรดีค่ะการทำธุรกิจในแต่ละพื้นที่ของประเทศจีนมีรูปแบบไม่เหมือนกันมีธรรมเนียมนิสัยและสไตล์ในการทำธุรกิจที่ไม่เหมือนกันนักธุรกิจในแต่ละพื้นที่ของจีนต่างแสดงลักษณะเด่นทางภูมิศาสตร์ออกมาต่างกันในเมื่ออยากทำธุรกิจก็จำเป็นต้องเข้าใจฝ่ายตรงข้ามรู้เขารู้เราจึงจะสำเร็จในวันนี้ดิฉันจึงนำนิสัยของนักธุรกิจและรูปแบบการทำธุรกิจของคนปักกิ่งเซี่ยงไฮ้และกวางเจา3เมืองใหญ่มาแนะนำให้กับท่านผู้ฟังค่ะทำธุรกิจกับคนปักกิ่งนิสัยของคนปักกิ่งเป็นนักปฏิบัติอย่างมากไม่ว่าจะทำอะไรมักทำให้ผู้อื่นรู้สึกถึงการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมเสมอในสนามธุรกิจคนปักกิ่งมีสุภาษิตอยู่บทหนึ่งว่าหลอกมิตรแค่หนึ่งครั้งทำร้ายตัวเองชั่วชีวิตหรือภาษาจีนพูดว่าเพี้ยนเพิงโยจินอีซื่อให้จื้อจีช่วยชื่อจงเชินดังนั้นพวกเขาจึงมีน้ำใจและจริงใจต่อผู้อื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นคิดแทนคนอื่นไปทุกอย่างปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของจีนเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมทางการเมืองของจีนบรรยากาศการเมืองที่เข้มข้นทำให้คนปักกิ่งมีความรู้สึกเป็นพิเศษกับการเมืองหากมองในมุมมองของการทำธุรกิจการติดต่อกับคนปักกิ่งอย่าได้วิจารณ์อารมณ์ทางการเมืองของพวกเขามากนักในทางตรงกันข้ามควรใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติข้อนี้ของพวกเขามาช่วยเหลือในการทำธุรกิจสินค้าที่มีชื่อเสียงยอดเยี่ยมและเป็นพิเศษของปักกิ่งไม่ว่าในด้านคุณภาพหรือปริมาณล้วนแล้วแต่มีบทบาทที่สำคัญในประเทศแต่ในการเผยแพร่สินค้าแนวคิดของคนปักกิ่งคือสินค้าดีไม่ต้องโอ้อวดหรือหัวข่าวปูยงชุยในช่วงสินค้าขายดีพวกเขาจะไม่โฆษณามีแต่ช่วงสินค้าค้างสต็อกเท่านั้นถึงคิดทำการโฆษณานักธุรกิจชาวปักกิ่งนอกจากมีความรู้ทางด้านการจัดการที่ทันสมัยยังมีกลิ่นอายทางวัฒนธรรมที่เข้มข้นด้วยพวกเขามีความรู้ทางด้านศิลปะพอสมควรสนใจในวัฒนธรรมและศิลปะอย่างเข้มข้นมีการติดต่อกับบุคคลในวงการวัฒนธรรมระดับหนึ่งคนปักกิ่งทำงานหนักแต่ก็พักผ่อนหย่อนใจอย่างจริงจังเช่นเดียวกันและใส่ใจในคุณภาพชีวิตทำธุรกิจกับคนเซี่ยงไฮ้คนเซี่ยงไฮ้ฉลาดหลักแหลมซึ่งสะท้อนอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวันทั้งพฤติกรรมการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวยังรวมไปถึงการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ส่วนบุคคลอะไรที่สมควรได้พวกเขาจะไม่ปล่อยไปแม้แต่นิดเดียวซึ่งทำให้คนเซี่ยงไฮ้ค่อนข้างเป็นคนจู้จี้จุกจิกแม้กับผลประโยชน์เพียงเล็กๆน้อยๆเนื่องจากคนเซี่ยงไฮ้ฉลาดหลักแหลมจึงทำให้เป็นคนระมัดระวังรอบคอบอย่างยิ่งพวกเขาจะใส่ใจรายละเอียดยิบย่อยดังนั้นหากทำธุรกิจกับชาวเซี่ยงไฮ้จำเป็นต้องมีความอดทนอย่างยิ่ง นักธุรกิจจำนวนมากใช้วิธีการในการแข่งขันที่ซับซ้อนหลากหลายทั้งสงครามโฆษณาสงครามราคาสงครามแบรนด์เป็นต้นต่างเอากลเม็ดเด็ดพายทั้งหลายออกมาใช้กระทั่งอาจเกิดการแข่งขันที่ไร้เหตุผลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกดราคาเกินควรหรือด่าทอโจมตีกันเป็นต้นแต่ถ้าหากเป็นนักธุรกิจที่ต้องทำธุรกิจที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ต้องกล้าเข้าไปมีส่วนร่วมกล้าทำการแข่งขันธุรกิจยุคปัจจุบันของเซี่ยงไฮ้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานโดยเฉพาะอิทธิพลของประเพณีทางธุรกิจนับร้อยปีของตะวันตกที่มีต่อเซี่ยงไฮ้ทำให้คนเซี่ยงไฮ้กลายเป็นคนที่เน้นความยุติธรรมและสมเหตุสมผลในทุกเรื่องดังนั้นพวกเขาจึงค่อนข้างให้ความสำคัญในการทำสัญญาการปฏิบัติตามกฎระเบียบและวินัยเป็นแนวคิดพื้นฐานของคนเซี่ยงไฮ้ขอเพียงลงนามสัญญาแล้วหากไม่มีอิทธิพลภายนอกที่ขัดขืนไม่ได้แล้วละก็คนเซี่ยงไฮ้ส่วนใหญ่จะทำตามสัญญาอย่างเคร่งครัดไม่ปล่อยปะละเลยโดยเด็ดขาดทำธุรกิจกับคนกวางเจาคนกวางเจาเป็นคนขยันขันแข็งโดยธรรมชาติอดทนต่อความยากลำบากได้ความร่ำรวยของพวกเขาไม่ใช่ได้มาเพราะโชคช่วยคนกวางเจาส่วนใหญ่อาศัยความขยันหมั่นเพียรของตนเองถึงมาเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความร่ำรวยได้นักธุรกิจชาวกวางเจาจำนวนมากในปัจจุบันสร้างตัวขึ้นมาจากร้านค้าหาบเล่แผงลอยทั้งนั้นอยากมั่งมีขยันสิดีหรือย่อฟ้าฉายมั่งฉีหลายเป็นสำนวนติดปากของเหล่านักธุรกิจชาวกวางเจาที่กวางเจาผู้คนต่างทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาเพื่อความเป็นอยู่เพื่อหาเงินจึงต้องทำงานหนักเพื่อเงินแล้วคนกวางเจาสามารถละทิ้งได้ทุกอย่างดังนั้นหากทำธุรกิจกับคนกวางเจามัวแต่ชักช้าอืดอาดจะไม่ทันการนักธุรกิจชาวกวางเจามักติดต่อกับคุณด้วยภาพที่สามารถแสดงความเข้มแข็งของเขาได้ชัดเจนที่สุดเสื้อผ้ากระเป๋านาฬิกาของเขาต้องเป็นของแบรนด์เนมเท่านั้นการทำเช่นนี้เกิดมาจากการให้ความสำคัญกับมาตรของพวกเขานั่นเองคนกวางเจาเชื่อในเรื่องโชคลางมากเวลาทำการค้ากับคนกวางเจาต้องพิถีพิถันให้มากมอบของขวัญต้องระวังของต้องห้ามการพูดจาก็ต้องใส่ใจเป็นอย่างไรกันบ้างคะหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับความรู้กันไปไม่มากก็น้อยก่อนลาจากกันวันนี้ขอฝากบทเพลงเพราะๆไว้ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะThank you.
什么